pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 25. septembar po novom gregorijanskom, odnosno 12. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Avtonoma, odanije rođenja presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Sutra, utorak 26. septembra, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Kornilija, predprazništvo Vozdviženja, preosvećeni vladika Jovan služit će svetu liturgiju u crkvi svetog kneza Lazara Kosovskog u Beloševcu u 9 časova. Emisiju Hrišćanski meridijani radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U emisiji ćete danas čuti vesti iz Šumadijske eparhije, ali i novosti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Takođe, donećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Avtonoma. Udaljio se u vreme gonjenja Dioklecijana iz Italije u Vitini, u Azijsku, u mesto zvano Soreos, i tu mnoge preveo u hrišćanstvo i sagradio im crkvu svetog arhangela Mihajla. Obitavao u kući nekog dobrog hrišćanina Kornelija, koga Avtonom posveti najpre za prezbitera, a potom i za episkopa. Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo neznabošcima. Sveti Avtonom ode u to mesto i ubrzo prosveti mnoge evanđeljem Hristovim. To ozlobi neznabošce, te oni jednoga dana jurnuše u crkvu svetog arhangela Mihajla u Soreosu i na službi Božije ubiše Avtonoma u oltaru i ubiše mnoge druge hrišćane u hramu. U vreme cara Konstantina na grobu svetog Avtonoma podiže hram neki carski velmoža Severijan. Na 200 godina posle svoje smrti javio se svetom Avtonom jednom vojniku po imenu Jovan. Taj Jovan otkopa mošti svetiteljeve i nađe ih sasvim netljene. I mnogi bolesnici dobiše zdravlje od moštiju svetiteljevih. Tako Bog proslavi onoga koji njega proslavljaše dok življaše u telu.
Zapevajte pesmu sada spasusom, spasusom. Zapevajte Hristu Bogu prevlago, zapevajte Hristu Bogu prevlago. Zapevajte pesmu svetom tožestvu, tožestvu. Spasonosno Hristovome rođestvu, spasonosno Hristovome rođestvu. Hristoća se rodi, carski krasota, krasota. Za spasenje grešnog ljudskog života, za spasenje grešnog ljudskog života. Slava nek je Hristu jednom i svetom, i svetom. Što se Boži sin pojavi detetom, što se Boži sin pojavi detetom. Vesnik Trojice si svete prečiste, prečiste. Pozdravljate zemlja Gospode Hriste, pozdravljate zemlja Gospode Hriste. Liku djevo ti nam rodi mladenca, mladenca. Najkrasnije budo stoji sedenca, najkrasnije budo stoji sedenca. Sad te nebo celo hvali i slavi, i slavi. S anđelima i mi grešni imali, s anđelima i mi grešni imali. Kličemo ti, o prečista, raduj se, raduj se i milošću svojom na nas miluj se i milošću svojom na nas miluj se.
U emisiji Hrišćanski meridijani slede vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. Na praznik svetih i pravednih Joakima i Ane 22. septembra 2017. godine u hramu posvećenom ovim svetiteljima koji se nalazi u Međulužju, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Na svetoj liturgiji našem arhijereju sasluživali su protojerej Stavrofor Dragoljub Brakić, arhijerejski namesnik Koprenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, arhijerejski namesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, protonamesnik Zoran Aleksić, jerej Marko Stevanović, jerej Marko Jeftić, jerej Bojan Vićevac, protođakon Ivan Gašić i đakon Nebojša Popović. Ovaj velelepni hram ovogodišnju slavu dočekuje sa postavljenim mermernim podom, ugrađenim podnim grejanjem, završenim radovima na unutrašnjim zidovima hrama i većim delom urađenom fasadom i oltarskim prostorom. Lepoti bogosluženja doprinili su srpski pravoslavni pojci. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je za zasluge u pastirskom radu rukoproizveo starešinu hrama svetih Joakima i Ane, protonamesnika Zorana Aleksića, u čin protojereja. Vladika Jovan je poručio proti Zoranu da je odlikovanje koje je dobio podstrek za dalji rad, jer podstreka na dobro kao i požrtvovanje, pokajanje i svih drugih hrišćanskih vrlina nikada nije dosta. Na kraju svete liturgije izvršen je čin osvećenja koljiva i rezanja kolača. Ispred crkvene opštine Međuruške domaćin je bio gospodin Miloslav Petković. Nakon toga episkop Jovan je uručio arhijerijske zahvalnice Goranu Mihajloviću, Blagoju Mihajloviću, Milanu Mihajloviću, Miloju Dimitrijeviću i Jovanu Mihajloviću. Gospodin dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije, odlikovan je na predlog crkvene opštine Međuruške ordenom vožda Karađorđa. Nakon evharistijskog sabranja pristupilo se trpezi ljubavi koju je bratstvo hrama svetih Joakima i Ane sa svojim vernicima sa ljubavlju pripremilo. Na praznik rođenja presvete Bogorodice u četvrtak 21. septembra 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Topoli u hramu posvećenom upravo ovom prazniku i tom prilikom zajedno sa mnogobrojnim vernicima molitveno proslavio crkvenu slavu Malu Gospojinu. Episkopu su sasluživali arhijerijski namesnik Koprenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, penzionisani protojerej Stavrofor Dragoljub Brakić, arhijerijski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, penzionisani protojerej Stavrofor Tihomir Anđelković, arhijerijski namesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerijski namesnik Jesenički, protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, arhijerijski namesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, penzionisani protojerej Stavrofor Radoman Bubanja, protojerej Stavrofor Slobodan Bogojević, protojerej Stavrofor Đorđe Radišić, protonamesnik Nikola Ilić, jerej Marko Stevanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Uroš Kostić. U nastavku svete liturgije preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač čestitavši slavu svečarima Ivanu Lekiću i Miroslavu Bogdanoviću, sinu paroha Topolskog protojereja Dragoslava Bogdanovića. Arhijerejskom gramatom priznanja odlikovani su Mladen Kremenović, Nikola Duljaj, Marko i Žarko Kaluđerović za nesebičnu ljubav koju su delima potvrdili pomogavši hram rođenja presvete Bogorodice u Topoli. Trpezom ljubavi priređenom od strane porodica Lekić i Bogdanović krunisano je ovogodišnje gospodinsko sabranje u Topoli. U sredu 20. septembra 2017. kada Sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Sozonta pred prazništvo rođenja presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin
Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 25. septembar po novom gregorijanskom, odnosno 12. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Aftonoma, odanije rođenja Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Sutra, utorak 26. septembra, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Kornilija, predprazništvo Vozdviženja, preosvećeni vladika Jovan služit će svetu liturgiju u crkvi svetog kneza Lazara Kosovskog u Beloševcu u 9 časova. Emisiju Hrišćanski meridijani radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U emisiji ćete danas čuti vesti iz Šumadijske eparhije, ali i novosti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Takođe, donećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Aftonoma. Udalje se u vreme gonjenja Dioklecijana iz Italije u Vitiniju, Azijsku, u mesto zvano Soreos, i tu mnoge preveo u hrišćanstvo i sagradio im crkvu svetog arhangela Mihajla. Obitavao u kući nekog dobrog hrišćanina Kornelija, koga Aftonom posveti najpre za prezbitera, a potom i za episkopa. Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo neznaborcima. Sveti Aftonom ode u to mesto i ubrzo prosveti mnoge evanđeljem Hristovim. To ozlobi neznabošce, te oni jednoga dana jurnuše u crkvu svetog arhangela Mihajla u Soreosu i na službi Božije ubiše Aftonoma u oltaru i ubiše mnoge druge hrišćane u hramu. U vreme cara Konstantina na grobu svetog Aftonoma podiže hram neki carski velmoža Severijan. Na 200 godina posle svoje smrti javio se svetom Aftonom jednom vojniku po imenu Jovan. Taj Jovan otkopa mošti svetiteljeve i nađe ih sasvim netljene. I mnogi bolesnici dobiše zdravlje od moštiju svetiteljevih. Tako Bog proslavi onoga koji njega proslavljaše dok življaše u telu.
Zapevajte pesmu sada spasu svom, spasu svom. Zapevajte Hristu Bogu preblago, zapevajte Hristu Bogu preblago. Zapevajte pesmu svetom tožestvu, tožestvu. Spasonosno Hristovome rođestvu, spasonosno Hristovome rođestvu. Hristosna se rodica si krasota, krasota, za spasenje grešnog ljudskog života, za spasenje grešnog ljudskog života. Slava neke prosku jednom i svetom, i svetom, što se Boži sin pojavi detetom, što se Boži sin pojavi detetom. Vesnih trojice si svete prečiste, prečiste, pozdravljate zemlja Gospode Hriste, pozdravljate zemlja Gospode Hriste. Liku djevo ti nam rodi mladenca, mladenca, najkrasnije budo stoji sedenca, najkrasnije budo stoji sedenca. Sad te nebo celo hvali i slavi, i slavi, s anđelima i mi grešni mali, s anđelima i mi grešni mali. Kličemo ti opre čista, raduj se, raduj se, svojom na nas miluj se. I milošću svojom na nas miluj se.
U emisiji Hrišćanski meridijani slede vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. Na praznik svetih i pravednih Joakima i Ane 22. septembra 2017. godine u hramu posvećenom ovim svetiteljima koji se nalazi u Međulužju, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Na svetoj liturgiji našem arhijereju sasluživali su protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, arhijerejski namesnik Koprenački, protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, protojeraj Stavrofor Aleksandar Novaković, arhijerejski namesnik Mladenovački, protojeraj Stavrofor Željko Ivković, protonamesnik Zoran Aleksić, jeraj Marko Stevanović, jeraj Marko Jeftić, jeraj Bojan Vićovac, protođakon Ivan Gašić i đakon Nebojša Popović. Ovaj velelepni hram ovogodišnju slavu dočekuje sa postavljenim mermernim podom, ugrađenim podnim grejanjem, završenim radovima na unutrašnjim zidovima hrama i većim delom urađenom fasadom i oltarskim prostorom. Lepoti bogosluženja doprinili su srpski pravoslavni pojici. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je za zasluge u pastirskom radu rukoproizveo starešinu hrama svetih Joakima i Ane, protonamesnika Zorana Aleksića, u čin protojereja. Vladika Jovan je poručio proti Zoranu da je odlikovanje koje je dobio podstrek za dalji rad, jer podstreka na dobro kao i požrtvovanje, pokajanje i svih drugih hrišćanskih vrlina nikada nije dosta. Na kraju svete liturgije izvršen je čin osvećenja koljiva i rezanja kolača. Ispred crkvene opštine Međuruške domaćin je bio gospodin Miloslav Petković. Nakon toga episkop Jovan je uručio arhijerejske zahvalnice Goranu Mihajloviću, Blagoju Mihajloviću, Milanu Mihajloviću, Miloju Dimitrijeviću i Jovanu Mihajloviću. Gospodin dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije, odlikovan je na predlog crkvene opštine Međuruške ordenom vožda Karađorđa. Nakon evharistijskog sabranja pristupilo se trpezi ljubavi koju je bratstvo hrama svetih Joakima i Ane sa svojim vernicima sa ljubavlju pripremilo. Na praznik rođenja presvete Bogorodice u četvrtak 21. septembra 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Topoli u hramu posvećenom upravo ovom prazniku i tom prilikom zajedno sa mnogobrojnim vernicima molitveno proslavio crkvenu slavu Malu Gospojinu. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Koprenački, protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, penzionisani protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, arhijerejski namesnik Orašački, protojeraj Stavrofor Mićo Ćirković, penzionisani protojeraj Stavrofor Tihomir Anđelković, arhijerejski namesnik Kragujevački, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Jesenički, protojeraj Stavrofor Velibor Ranđić, arhijerejski namesnik Mladenovački, protojeraj Stavrofor Željko Ivković, penzionisani protojeraj Stavrofor Radoman Bubanja, protojeraj Stavrofor Slobodan Bogojević, protojeraj Stavrofor Đorđe Radišić, protonamesnik Nikola Ilić, jeraj Marko Stevanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Uroš Kostić. U nastavku svete liturgije preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač čestitavši slavu svečarima Ivanu Lekiću i Miroslavu Bogdanoviću, sinu paroha topolskog protojereja Dragoslava Bogdanovića. Arhijerejskom gramatom priznanja odlikovani su Mladen Kremenović, Nikola Duljaj, Marko i Žarko Karuđerović za nesebičnu ljubav koju su delima potvrdili pomogavši hram rođenja presvete Bogorodice u Topoli. Trpezom ljubavi priređenom od strane porodica Lekić i Bogdanović krunisano je ovogodišnje gospodinsko sabranje u Topoli. U sredu 20. septembra 2017. kada Sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Sozonta pred prazništvo rođenja presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog kneza Lazara u Beloševcu uz sasluženje protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Ljubomira Radića i đakona Nemanje Stojkovića. Episkop se nakon pročitanog svetog evanđelja obratio vernicima, između ostalog rekavši da sve što nas nalazi u životu, koliko god to bilo sa strane od drugih, da nas ipak najviše snalazi od nas samih jer čovjek je taj koji najčešće daje povoda i za iskušenja, i za nevolje, i za muku. Ali je problem najveći u tome što mi ne vidimo sebe i ne sagledavamo sebe, nego sve mislimo i kada nas snađu nevolje i muke, da nas na pravdi Boga zadese, pitamo se što nas kada smo mi pošteni i dobri. A u stvari u tome i jeste problem. Problem je što mi sebe ne vidimo iznutra. Jer, kako kažu sveti oci, kada bi svaki čovjek iskreno ušao u sebe i pogledao sebe iz sebe, onda bi video da nije baš takav kako sebe predstavlja pred drugima, pa čak i pred Bogom, rekao je vladika Jovan u besedi. U nastavku poslušajte vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike, gospodin Teodor II. I njegova svetost, patrijarh Srpski, gospodin Irinej, služili su 24. septembra 2017. godine svetu liturgiju u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Toržestvenom liturgijom u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru načelstvovali su predstojatelji Srpske patrijaršije i Aleksandrijske crkve uz sasluženje visoko preosvećene gospode mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, Gvinejskog Georgija i Pilusijskog Nifonta, preosvećene gospode episkopa Žičkog Justina i Zvorničko-Tuzlanskog Fotija i visoko prepodobnih arhimandrita Stefana, nastojatelja hrama Svetog Save, i Danila, sekretara sinoda Aleksandrijske crkve. Sasluživali su i protojerej Stavrofori, dr. Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, i profesor dr. Vladimir Vukašinović, arhijerejski namesnik, kao i protođakon Igor Davidović, đakon Vladimir Rumenić i podđakoni Vladimir Jelić i Dejan Nakić. Liturgijskom sabranju molitveno su prisustvovali episkopi Bački Irinej, Sremski Vasilije i Niški Arsenije. Bogosluženju su prisustvovali i savjetnik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević, ambasador Grčke Elias Eliadis, prvi sekretar apostolske nuncijature monsignor Filipo Kolango, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, savjetnik ambasadora Ruske federacije Denis Kuznedeljev i predstavnici ambasade Egipta. Potom je patrijarh srpski gospodin Irinej uručio patrijarhu Aleksandrijskom i Sve Afrike gospodinu Teodoru II. Najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda. Orden Svetog Save drugog reda patrijarh je uručio mitropolitima Gvinejskom Georgiju i Pilusijskom Nifontu. Visoko prepodobnom arhimandritu Danilu uručen je orden Svetog Save trećeg reda. Također njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je patrijarhu Aleksandrijskom Teodoru ikonu Svetog apostola i evanđelista Marka. Svetom liturgijom, lomljenjem slavskog kolača i trpezom hrišćanske ljubavi u manastiru Kosijerovo je proslavljen praznik rođenja Presvete Bogorodice, hramovna slava ove drevne svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Jonike, uz sasluženje brojnog sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budinjansko-Nikšićke i Rumunske pravoslavne crkve. Nakon pričešća brojnih vernika, preosvećeni episkop je sa sveštenstvom blagosiljao i prelomio slavski kolač i žito, a onda se obratio arhipastirskom besedom, pozdravljajući uvažene goste, braću u Hristu iz Rumunije, Rusije, Srbije, verni narod iz raznih krajeva Crne Gore i bratske Hercegovine. Njegovo presveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije Frankfurtske i Svenemačke, gospodin Andrej, posjetio je u nedjelju 17. septembra 2017. godine crkvenu opštinu Svetog Jovana Vladimira u Minhenu. Verni narod je svog arhipastira dočekao sa oduševljenjem i radošću. Episkopu su sasluživali nadležni parosi Predragajić, Milorad Jovanović, Đorđe Trajković i Ilija Romić, umirovljeni protojeri Stavrofor Slobodan Milunović, arhimandrit Kozma Bihl iz Ciliha, kao i đakoni Oliver Grulović, Mladomir Milunović i jerođakon Stefan Jugović. Tokom svete liturgije episkop je rukopoložio diplomiranog teologa i jerođakona Stefana Jugovića u čin jeromonaha. Pred sveto pričešće vladika se obratio vernom narodu srdačnom arhipastirskom poukom i svim podelio svoj arhijerijski blagoslov. Potom je novorukopoloženi jeromonah Stefan prisutnoj deci pročitao molitvu za uspešan početak nove školske godine. U Svetoarhangelskom manastiru Treskavcu na praznik čuda Svetog Arhangela Mihajla 19. septembra 2017. godine proslavljena je manastirska slava. Svetu arhijerijsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Pološko-Kumanovski Joakim. Sasluživali su arhimandriti Stefan iz manastira Velika Remeta i Serafim iz manastira Rmanj, iguman Vasilije iz manastira Klisine, kao i više sveštenika eparhije Bihaćko-Petrovačke i drugih eparhija, u prisustvu vernog naroda i gostiju iz drugih krajeva. Ovo je bila prva kanonska poseta novoustoličenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija, koji je uoči manastirske slave došao da pod svodovima ove svete obitelji dočeka dan pokrovitelja sveštene obitelji u Treskavcu. U emisiji Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti sledi izbor vesti o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim verskim zajednicama. U rezidenciji ambasadora Ruske federacije, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, boraveći u Velikoj Britaniji, predstavio je englesko izdanje knjige njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, Tajna pokajanja. Otvarajući prezentaciju u Londonu, mitropolit Ilarion je rekao da je knjiga patrijarha Kirila Tajna pokajanja objavljena najpre na engleskom jeziku. Ona sadrži propoved predstojatelja Ruske pravoslavne crkve tokom časnog posta i Velike nedelje. Njegova svetost patrijarh Kiril je izvanredan majstor usmene reči. U svojim propovedima nikada se nije ponovio, jer u svakoj propovedi on temi prilazi na novi način, rekao je vladika. Engleski prevod knjige patrijarha Kirila Tajna pokajanja sačinio je protojerej Christopher Hill, a objavilo ju je Odeljenje za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije uz podršku Fondacije Svetog Grigorija Bogoslova i Fondacije Ruski svet. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra 2017. godine njegova svetost patrijarh Katolikos Ilija II. Objavio je 50. masovno krštenje, izveštava sajt Gruzijske pravoslavne crkve. Njegova svetost je ponovo postao kum za više od 600 novokrštene dece. Čin krštenja je obavljen u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Patrijarh sada ima više od 33.000 kumčadi. Sa prvim masovnim krštenjem 19. januara 2008. godine patrijarh Ilija je započeo delo poboljšanja teške demografske situacije u Gruziji izazvane postsovjetskim ratama abortusa. Ovakve masovne proslave održavaju se 4 puta godišnje, u kojima predstojatelj Gruzijske crkve lično krštava i postaje kum za treće i svako naredno dete venčanih pravoslavnih parova. Njegova svetost patrijarh Ignjatije Jefrem II, sirijski pravoslavni patrijarh Dohalkidonske crkve, primljen je kod doktora Bašara el-Asada, predsjednika Sirijske arapske republike, sa svim učesnicima omladinskog skupa u predsjedničkoj rezidenciji u Damasku. Za vreme sastanka predsjednik je odgovarao na pitanja o ulozi omladine u obnovi Sirije, pohvalno ocenivši takve skupove, istakavši da oni jačaju dijalog sa drugima, što je jedan od načina razvoja zemlje nasuprot religijskoj isključivosti. Također se postavilo pitanje daljeg opstanka hrišćana u Siriji, s obzirom da su Sirijci istinska komponenta sirijskog društva. Govorilo se i o korenima sirijske civilizacije i o nastojanjima da se obustavi dalje emigriranje i o suzbijanju terorizma.
Vjera naša, vjera stara, vjera naši sveti cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i svece je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži, kojaž volju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera naša, vjera stara, vjera naši sveti cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
Slušali ste, poštovani slušalci, emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti, koju je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.